تمبلير أدات لك راديو تي. Ақшамлық қайырлы олсын, құрматлы радио дүңлейшілер. Шығыны 2011 жылың 17 декабрі хептәнің шен бүгіне. Хептәнің жеми өе бір түркмен бұрықпал программаларымды ештірмелден одыл бұның хабарларыны дыққатыңыда хөдірлі әріп. Микрофоныңында кәрдешім Мердан Тариф.
Ассаламу алейкум, құрматлы дүңлейшілер. Басты хабарларын кәвірінің қисқаша мазмұны. Назарбаев Юрдун Гунватыр шахырында адатын да сыры яғдайы ұғлан етті. Филиппинерді су жосмылар себәплі өліндірін саны арттияр. Түркменистанын да сыры істер министерлігі кәвір орыс хабар верісті листерлерінде пейда болын мағлуматтары инкәр едіп бейанат айратты. Инді шу ве бейлі хабарларынды оларак мазмуны. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев юрдың күн ватырында юзверен қадаплылықтан соң сол себітті адеттің дасары яғдайы ұғылан етті. Назарбаевың суын күтшқарын перманыны көрі, Жан-Уизен шәкірінде адеттің дасары яғдай келдзекінің бәсін жанварыны челіні дуам едір. Перманы өрі, күрінгі үйден себітті протест шәрлерін кетсірмек қадағын еділер, селеді шәкірін ішінде керекет шәкілендірмелері кейірзілер. Назарбаев суын қопсулық кеңесін қысығылы маслағытын кетсіріп, онды Жан-Уизен шәкіріндәкі яғдайларын доғылы контролуға алыныңдығыны, жәліде протестер құрын өзілерің жеті алындырылжақтығыны хем беліп кесті. Ресмейлерің мағлуматының өрә дүйінкі ғадыплалықты 10 адым үліптір.
Предварительным данным в результате массовых беспорядков погибло 10 человек.
Деслапқы мағлуматы өрі көпчіліклен бейдізіншілікті 10 адым өлді. Кәвірлер, сұлтанды полиция ешкәрлері хем ярылынды, дейіп Қазақстанның бас прокуроры белледі. Шеристер министері Қалмұқбет Касымов бұл ақаларды невіт ешкәрлеріні күнәк әкәрләп, олырың дөулет ейтшілігіндәкі Қазмұнай-Газ компаниясының десқаларының ғаршы ода чандықларына айтты. Министерің мағлуматының өрі 70 адым тұсы өделіптір, жерледі 75 адым кетелхана ерлістіріліптір. Ларының арасында 5 полиция ішкәрі хем бар. Невіт кәрханасының үзлерші ішкәрі юқыр айл қақыны ве қаз оңыт іш шерттеріні талап етіп май айындан вәрі протест кетшірі әрілер. Мүң оғылы демонстрант протест кетшірінің үшін іштен қуылды. Юні мүң оғарамыздың протест шәрілері дувам етер. Қайырды қопсылық үштері білін протестерлерің арасында ақчақ мұсықлар шығын хем дауам етті. Бұ протестерді әдірі чілін 8 адым өлді, басқыды 300-ді яқын адым ярылынды. Қопсылық үштері Қайырда көкімет бінатының үгіні еңінің протестерлері резин дубинкілер білін еншер. Протестерлер әдірі үрдің басында ақы дұрын харвылардан әкіметі ғиысқы вақтың ішінді зенгетчіл көкіметтеріні тапсырмақлығы талап етерлер. Харвы кеңес үрдің одылық президенті Хосни Мүбәрәк февраль айында Әкіметтен ағдарылын соң мүсірі долындырып келер. Премьер-министр Камал Әл-Гэн-Нузири протестшілері контрреволюционерлер деп атландырды. Филиппинерді тропике апытып анықтан соң дүрен су алмаларды соңқы мағлуматтары өрі 180 адым өліптір. Сейледі 400 олай адым дерексіз етті дейіліп қазаплан елер. Мағлуматы өрі Кагаянды Ор шәкірінді 97 адымын, Иллиган шәкірінді хем 75 адымын жетеді тапылыптыр. Апытпан дүйін Минданауи адысында басланыпты. Күшті чағва яғияр. Дериялар хем жоғыс басылады. Халатидис чәрілеріні 10 мүнгі олай харвы көй өрілді.
Азат радиосы. Хабарлар.
Азатлық радиосы. Хабарлар.
Түркменистанның дасары істер министерлігі кәвір орыс хабар берісті листелерінде хамалы түркмен ве орыс паспорттар бір вақытта болыныра айтларын қиыншылықлары білен дуыс болыяндығы барыдағы мағлуматтары инкәр едіп бейанат әретті. Бейанатты бұл ориялы хабарларын хақиқат білен ілтесігінің йоқтығы. Есім бұл ору чапедиянларын етсірлік дережеде мағлуматының болмаандығы. Яды юритім атлап білен хақиқаты йояндықлары айдилар. Мұндының кәвір хабар берісті листелерінде Түркменистанды орыс ве түркмен паспортлары бір вақытта болан адамларын белгілі қиыншылықлары білен 100-100 болғандығы барыды мағлумат чап етіліпті. Şugun Moskwanyň merkezinde ýakyndygy çyrylan parlament saýlawlarynyň täzeden geçirilmegini talap edip demonstrantçylar ýygnandy. Oppozisiýada liberal Ýablaka partiýasynyň çagyryny bu protestini müňe goly adam eldi. Mundan bir hepde 34-nji dekabrda parlament saýlawlarynyň netijelerine protest bildirip, köpçülikden demonstrantçylar hem geçirilipdi. Bu wersetde soňky 20 ýylyň dowamındaky iň uly protest şäherleri boldy. Parlament saýlawlarynyň netijelerini we rasistleriň aglabasyny ýedine Россия партиясы алды. Президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин сайлауларды тәздән кечермәк чагырышларын инкар иттеләр. Дәүләт Думасының тәәдә дизме дусын бүген өзенең илкинҗи сессиясын кечерер. Иранда Американың Мәркәз Амты гуллыгының бәхвидене чалычылык итмәкте айыпланып, бер адым тысойдылыптыр. Бу варада Иранның Амты министрлыгы мәгълүмат берер. Министрлык тысы гәдиләнең шәхсияте, яды оның хачын эле салынды варада мәгълүмат бермеде. Adaryl dinlejiler, siz günün möhüm habarlarının käbirleri bilen gün eferde tanış oldunuz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Merdan Sarıyew. Biz özüplesiklerimizi dowam etdirýäz. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.